Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte pořad Hergot na Radio Wave, svůj nejoblíbenější náboženský pořad, co tu vůbec je. Od mikrofonu vás zdraví
Jakub Ort,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Dnešní téma není úplně veselé, musím říct.
Adventní není?
No,
není úplně veselé, ale všechny nás to čeká.
No,
za to, co tady děláme už 7 let.
Teda ty seš pesimista, to opravdu nevím, já s tebou nesouhlasím. Já můžu říct, teda prozradit už teďka, že naším tématem je duchovenská péče v nápravných zařízeních a ve vězeních. Já s tím trošku zkušenost mám jako host, taky jako účinkující na jednom výborném vězeňském festivalu.
Ale účinkující ve věznici, co to, že to je dobrý eufemismus,
jsi, účinkující. No já si myslím, že se z toho chceš trochu vyvlíknout. Petr.
No vyvlíknout se z toho nechci, ale že
když takový festival.
Říkáš, že nás to
trvalo
čeká,
to 3 roky, byla to super party.
No tak dobře, no tak dříve než se nám ještě struktura pořadu zhroutí nějakými dadaistickými humory, tak si vezmeme zprávy a já ti předávám slovo, Dominiku. Ty máš v ruce takový zajímavý časopis, ale to je asi jiná zpráva.
To je časopis Mysteria tajemná, ale ten mi slouží jenom jako podložka.
Mm-hmm, dobře, ty to máš vypodložený teda Mysteriem a dobře, tak co tam máš?
Já mám takové dvě celkem dlouhé zprávy. Je to svým způsobem ohlédnutí za 17. listopadem. Tou první je zkrácená zpráva ze stránek židovského tiskového a informačního servisu. Nedaleko památníku zničené teplické synagogy se na plakátě zvoucím na akce v rámci cyklu Sametové Teplice objevily dvě Davidovy hvězdy. Ke každé je přikreslené kolečko se zkratkou napravo ČR a nalevo TP. Zpráva uvádí, že za dokreslenými hvězdami je pravděpodobně představa, že za revolucí roku 1989 v vozovkách mohou Židé, kteří mají v područí Teplice i celou Českou republiku. Konspirační teorie o sametové revoluci jako údajném plotu a podílu Židů na tomto v vozovkách podvodu se v nejúplnější podobě objevila v říjnu 1990. Šlo o stať analýza událostí 17. listopadu 1989 z pera Miroslava Dolejšího. Bývalý politický vězeň, novinář a odaný člen krajně pravicového sdružení pro republiku republikánské strany Československa Miroslava Sládka v ní tvrdil, že šlo o předání moci dohodnuté předem mezi nejvyššími mocenskými kruhy Západu a komunistů. Mělo proběhnout za financování v úzovkách židovskými kruhy, státu Izrael a samozřejmě svobodnými zednáři. Teorie vydaná, podobně jako Seznam židů v české kultuře, v krajně pravicovém týdeníku Politika začala kolovat v řadě verzí. Některé jasně označují viníky, někdy zednáře nahrazují například ilumináti a Židy zase bohatí Němci nebo Američané. Nejlidovější zůstává u nespecifikovaného konstatování, že to bylo stejně všecko domluvené mezi těma nahoře. A tak neznámý autor malůvky na plakátu možná jen spojil zjednodušenou představu, že listopad byl podvod s klasickým bludem, že Židé ovládají všecko, tedy i město Teplice.
Tak děkujeme za tuhle zprávu.
To už musí být teda extra důvod, aby člověk měl chuť ovládat Teplice.
To přesně, musí na to mít prostředky.
Co tam máš ty, Jakube?
Já mám z Kyrgyzstánu zprávu.
Jistě jste
zaznamenali, že v posledních letech se stala mezi politiky docela módní hra na takzvané křesťanské, ale i různé jiné hodnoty. Nedávno do této hry přispěl svým výrokem i Vladimír Putin a možná pro někoho to bude překvapivý výrok. Tento bývalý agent KGB řekl totiž na konferenci v Kyrgyzstánu, že pravoslavné křesťanství a islám mají stejné hodnoty. Mezi základní hodnoty islámu, křesťanství, ale podle Putina i dalších světových náboženství, takže to je vlastně výzva k takovému světovému
Univerzalismu,
možná takovému dialogu ve stylu Hanse Kinga, světový étos a tak dále, tam trošku slyším. Tak ty hodnoty jsou podle Putina milost, láska k bližnímu, spravedlnost a respekt vůči lidským bytostem.
No.
A v rámci konference tedy Putin zdůraznil roli, které mají hrát náboženské společnosti v Kyrgyzstánu při zajištění občanského smíru, tak jak to nazval. A k tomu je třeba tedy dodat, že zatímco Rusko je samozřejmě většinou pravoslavné, tak Kyrgyzstán je tedy převážně muslimskou zemí a to je také důvod, proč Putin zdůraznil tu jednotu těch dvou náboženství.
formálně tomu nejde nic vytknout, ne? Mm-hmm.
Přesně tak. A já nebudu zatím hledat žádné konspirace ani nikoho, kdo to zaplatil, a dám už slovo Petrovi.
Já mám zprávu z náboženského infoservisu. Americký federální úřad pro vyšetřování, jinak FBI, nedávno zveřejnil novou statistiku trestných činů z nenávisti za rok 2018. V ní je evidováno 7120 činů, které byly spáchány z důvodu rasové, náboženské, genderové, etnické nebo sexuální nesnášenlivosti. Nábožensky motivovaných jich bylo evidováno 1550, z čehož bylo znepokojivých 57,8% zaměřeno proti židům nebo židovským organizacím. Židé přitom tvoří pouze asi 2% populace USA a je tedy o to více alarmující, že se tak malé procento obyvatel stává oběťmi takového množství kriminálních incidentů. Podobně na tom jsou některé evropské země, jak uvádí poradce organizace Human Rights First Ira Forman. Například ve Francii je míra antisemitských činů vzhledem k celkovému počtu francouzských židů, kterých je asi 500 000, rovněž neúměrně vysoká.
Dominiku, máš tam zase nějakou jinou konspiračku, třeba ze Zlína tentokrát, nebo ze Znojma?
Spíš takovou manipulačku.
Manipulačku? Mm,
dobře.
Manipulačku z Ústí?
Tentokrát je z Berlína, nebo vlastně takhle, z prostoru kybernetického, takže ten je tak trochu
všude.
Někde všude.
Přítomný. No tak pojď do toho.
Zpráva pochází ze stránek manipulátoři.cz. Na sociální síti Facebook se momentálně opět šíří video ze 17. listopadu 2018, ve kterém je zachycena momentka z Berlína, pravděpodobně z hotelu poblíž Braniborské brány. René J., který tuto zprávu šíří, se pod vrhem snaží dokázat, že v centru Berlína jsou muslimové svoláváni k modlitbě náboženskými zpěvy, jak je to typické v muslimských zemích. Video má, pozor, přes 7000 sdílení. To my nemáme třeba s těma našima.
Málo kdy.
A to v českém kontextu? Nebo kde?
Ano, v českém kontextu. A protože se videotvůrcům webu Manipulátoři nezdálo, poprosili o rozbor 3 studenty oboru akustika na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Všichni se nezávisle na sobě shodují, že se jedná o podvrh. Pokud by zvuk vycházel zvenku, musela by tam být nějaká zpětná vazba. Laicky řečeno, tak hlasitý zvuk by se musel odrážet od domu a vytvářet ozvěnu. Ani přes speciální program jsem tam žádnou ozvěnu nenašel, napsal serveru Filip Vašek. Já nevím, jestli chcete dál poučovat z akustiky.
Už tu akustiku bych možná nechal, ale, Dominiku. Já vidím, že jsi toho nadšený, ale tohle to opravdu nemůžem všechno pojmout.
Já si myslím,
ozvěny.
Že to stačí.
Ano, stačí to.
Už si dáme diskuzní lenošení, Dominiku, dnes.
Dobře, tak
Jakube, ale lenošení se nedáme, no, co máš další zprávu?
Lenošení jenom Dominiku. Já mám zprávu z úterý tohoto týdne, kdy uspořádala skupina křesťanských feministek RFK malou protestní akci před arcibiskupským palácem v Praze. Cílem bylo odsoudit reakci českých katolických biskupů na problém sexuálního zneužívání, který se začíná docela masivně vynořovat. Organizátorky akce kritizovaly bagatelizaci problému ze strany biskupů, ale také nejasné výroky o možných žalobách vůči obětem sexuálního zneužívání, o kterých jsme informovali minulý týden. Na arcibiskupský palác promítali nápisy WTF a 11. přikázání nezneužiješ moc. Ve videu z akce vyzvali mimo jiné k bojkotování nedělních sbírek v kostelích. To mě zaujalo jako taková gerilová stávková strategie, ale také k pořádání mší za obnovu církve, vytváření tlaku na biskupy nebo organizování přednášek o sexuálním zneužívání.
Já na to navážu příspěvkem z Facebooku Daniela Bartoně, právníka, kterého jsme měli také jako hosta v pořadu Hergot na téma sexuálního zneužívání v církvi. Daniel Bartoně přijal pozvání k rozhlasovému duelu s Ronaldem Němcem, což je právník Dominika Duky v pořadu Vertikála. A Daniel Barton tedy k tomu píše: jsem rád, že se v rozhovoru podařilo vyjasnit, že biskupé nebudou podávat nějaké zvláštní žaloby na oběti sexuálního zneužívání nebo osoby, které jim pomáhají. V závorce podali pouze v uvozovkách jedno trestní oznámení, o kterém teda v rozhovoru, který jsem si poslechl, nic bližšího nepadlo, na koho to je a tak podobně. Za nepřijatelnou nicméně považuji skutečnost, že odmítá uznávat oběti za oběti, dokud o jejich statusu nerozhodne soud. Přitom paragraf 3 odstavce 1 zákona o obětech trestných činů stanoví, každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak, nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti.
Já ti děkuji, Petře, za tuhle informaci. Je to důležitý, protože vám možná připadalo, že o těch údajných žalobách na oběti referujeme trošku zmatečně, ale skutečnost je taková, že přestože jsem se snažil přijít na to, jak to vlastně je, tak z těch různých citátů, ať už Ronalda Němce nebo dalších zástupců arcibiskupství a České biskupské konference, nebylo úplně zcela jasné, na koho jsou ty žaloby podávané a jak je to přesně myšleno, tak tady z toho vychází aspoň trošku světla, i když ne zcela, protože tam trošku visí ve vzduchu ještě ta jedna žaloba. Každopádně to budeme dál sledovat a nejen tu samotnou diskuzi o těch žalobách, ale vůbec to, jak se k tomu církev nadále bude stavět.
Určitě. A já mám ještě dvě zprávy a asi teda pojedu teďka chvilku sám svojí šňůru, je to tak,
soličko. Dobře.
Tahle ta zpráva, kterou teď mám, se týká přímo naší milované stanice Rádia Wave. Právě dnes totiž odstartovala na Rádiu Wave další skvělá náboženská relace. Podcastová série Rádia Wave Parabible, načtená autorem Sašou Flekem, vznikla ve spolupráci s novým audioportálem Českého rozhlasu Můj rozhlas CZ. Jednotlivé díly Parabible najdete postupně ode dneška každý den až do Silvestra na stránce wave.cz/Parabible a na můjrozhlas.cz. K odběru podcastu se můžete přihlásit na wave.cz/podcasty.
Duch svatý tady vane úplně masivně teda tu redakcí teďka.
Je to zajímavý, je to zajímavé období, užijme si to, přátelé.
Já slyším, jak tady vibrují okna úplně.
Jo. A poslední moje zpráva je z New York Times. New York Times zveřejnili minulou sobotu obsáhlou zprávu o přístupu komunistického vedení Číny k národnostní a náboženské menšině Ujgurů. Tu zprávu přejímám z náboženského infoservisu, ale vzal jsem si k tomu na pomoc i ten původní článek, protože ten je nezvykle vyfutrovaný všemi možnými dokumenty, protože tyto dokumenty takzvaně líkly na veřejnost. Zpráva novinářů Austina Ramseyho a Chrise Bucklie cituje a komentuje více než 400 interních úředních dokumentů pod titulem Naprosto nemilosrdně. Dokumenty, které unikly, odhalují, jak Čína organizuje masová zadržování muslimů. Systém takzvaných převýchovných táborů, které mají ujgurské muslimy sekularizovat a učinit loajálními ke komunistické vládě, je čínskými úřady legitimizován jako mírný způsob boje proti terorismu. O tom už jsme informovali několikrát. Ten původní článek z New York Times velmi doporučuji. Trochu vás z něj bude asi mrazit.
Je to hrozný svinstvo, nebojím se říct, a už jsme o tom dělali i jeden celý pořad, kromě toho, že o tom soustavně informujeme, ale teď už se pustíme do těch vězení, nebo respektive nejdřív do Bible a předtím si zahrajeme písničku, co to bude?
Já mám teďka exkluzivní příležitost zahrát písničku od vězeňské kapely z plzeňských borů. Ta kapela, protože některým z vězňů už končil trest, asi pravděpodobně už neexistuje. Nicméně v létě ještě existovala, odehrála jeden báječný koncert v rámci takové větší akce.
To byl kapela ten festival, na kterým jsi byl.
Tam jsem byl.
Jo, takhle.
Kapela se jmenovala, nebo možná chvilku ještě jmenuje Těleso a je to jejich vlastní skladba, která se jmenuje Co už no. A je to takový popis jednoho příběhu.
A trošku to vypípe, jo, Petře?
No, musíme to trochu.
To byla vězeňská kapela Těleso a jejich syrová skladba Co už no. A my se dostáváme, Jakube, a teď mě zajímá kam, protože...
Do Bible. Dostáváme. Konečně
to jsou obraty.
Zase konečně jsme v biblickém okénku otevřeli Bibli, protože tohle téma je docela vlastně v centru Nového zákona. A to téma je teda vězeňství, vězení, vězni, zajatci. A první text, který jsem vybral, je z Lukáše 4. kapitole, verše 14 až 21. Poprosím Petra, a je to vlastně Ježíšův program, tak dávejte pozor, jaký místo mají v tom programu. Programu vězni a zajatí.
Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno Duch Hospodinův jest nade mnou. Proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli.
To je zajímavý, protože Ježíš cituje Izajáše a bere si ho vlastně jako svůj program, který on přichází naplnit. Je to dost na začátku Lukášova evangelia, začátek Ježíšova působení, a součást toho programu je propuštění zajatců, což je vlastně docela takové radikální.
Ale je to nějaká metafora?
No, to vždycky mají některý lidi rádi, že jsou to metafory. Já nevím, mi to nepřijde metafora. Ale popasujte se s tím, jak chcete, my nemáme moc času, takže jdeme na další text.
No, ono je zajímavé, jak se taky ten text bumerangem vrátil Ježíšovi potom, když byl Jan Křtitel zavřen. Nej, že jo, ale to je možná ještě na díl.
To je ještě na díl a teď se pustíme od Lukáše k Matoušovi a k podobenství, které už jsme několikrát četli, je to 25. kapitola, podobenství o posledním soudu, kde Ježíš vlastně rozděluje lidi na spravedlivé a nespravedlivé podle dost zajímavých kritérií.
Tomu ti spravedlivý odpovědí. Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě. Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou. Král odpoví a řekne jim. Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.
Díky, tohle je dost provokativní podobenství, protože kritérium toho, jestli je člověk spravedlivý nebo ne, je jeho vztah k těm nepatrným bratřím, mezi které výslovně patří i ti, kteří sedí ve vězení. Tady je ale zajímavý a možná ještě provokativnější to, že Ježíš jako kdyby se nejen vyzýval k tomu, aby lidi chodili do vězení za těma lidma, ale jako by se přímo identifikoval s těmi vězni, že to je i možnost vlastně pro ty křesťany se s tím Ježíšem setkat skrze tyhle lidi, nejenom etický závazek, což vlastně úplně obrací tu perspektivu, kterou se na to často koukáme.
A mně se na tom taky líbí, že otázka toho, jestli člověk je započten mezi ovce nebo kozly, vlastně vůbec není vyřešená nábožensky. Že nezáleží na tom,
eticky,
co kdo vlastně vyznává, že jo?
Je to úplně rozbití celý tý křesťanský věrouk, který je tak nějak taková rozbuška hned v té zásadní knize, na kterou se všichni odvolávají, která to hodně staví docela na hlavu, a to je taky na tom zajímavý rozhodně. Tak. A poslední už není z evangelií, ale ze skutku, který vypráví příběhy první církve, a to musíme taky zmínit, protože jak víme, první církev se taky s vězeníma užila svoje a jeden z těch lidí, který se tam dostal, byl Pavel, který spolu se Silasem při zvěstování evangelia a dělání zázraků, který skutky rádi dost tak barvitě popisují, tak upadl v nelibost místních lidí a ve vězení skončil, a já poprosím Petra, aby přečetl, co tam udělal.
Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.
Díky moc, Petře. Skutky, jak už jsem zmiňoval, vypráví rádi ty příběhy první církve hodně barvitě, takovým, řekl bych, až legendaristickým způsobem, ale taky zopakuju to, že ten důraz na to, že ta první církev chodila do vězení nejen na návštěvu, ale často tam ty lidi byli právě proto, že byli křesťany, je něco, co taky je v Novém zákoně přítomné a co bychom měli držet v paměti.
Petr, ještě nějakou rychlou teologickou poznámku?
Divoký západ teologický.
Teď už k tomu nic nemám, mně se to líbilo, byl to reprezentativní výběr v skutku a teď už si teda pustíme písničku, protože nás za chvilku přijdou obohatit naši dva hosté. Napřed řekni ovšem, koho můžeme čekat, Jakube.
Bude to religionistka Andrea Beláňová, která se tématu duchovní služby ve vězeních a nápravných zařízeních věnovala ve svém vědeckém projektu, a Pavel Kočnár, který je vlastně teď hlava duchovenské služby ve vězeních.
A teď si pustíme písničku od Toma Waitse, která se jmenuje Fish in the Jailhouse.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na rádiu Wave, dohrála písnička Fish in the Jailhouse od Toma Vejce a s námi už jsou ve studiu naši dva vzácní hosté. Andrea Beláňová, religionistka ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý večer.
A Pavel Kočnár z Českobratrské církve evangelické, vězeňský kaplan a hlavní kaplan vězeňské služby České republiky. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
My se na začátek zeptáme asi vás, pane Kočnere, abyste představil, co to vůbec je vězeňská duchovenská služba a co to obnáší.
Na začátku malinko upřesním terminologii. Oficiálně to zní vězeňská duchovní služba, pod kterou fungují kaplani. Vězenčtí kaplani, kteří jsou zaměstnanci věznic. A pak existuje ještě vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek, který sdružuje dobrovolníky. Vězenské dobrovolníky, kteří docházejí do věznic jako dobrovolníci, a ten rozdíl není úplně možná tak zásadní, ale to, že kaplani jsou zaměstnanci věznice a většinou se rekrutují z těch dobrovolníků.
Jak vypadá práce běžného duchovního kaplana ve věznici?
Podle mé zkušenosti, ale vlastně také poznatků teďka za posledních 5 let, kdy metodicky vedu kaplany a jezdím do věznic a mám jakýsi přehled o jejich práci, tak krátce bych řekl, že velmi pestře. Je to práce nejenom jaksi farářská, my si představujeme, že kaplan je farářem vězeňským, ale ta škála činností je velmi široká a vlastně se přizpůsobuje typu věznice, jestli je to vazební věznice, nebo jestli je to věznice, kde je výkon trestu. U těch vazebních věznic tam převládá individuální práce, individuální rozhovory. Často je to krátkodobý vztah, protože ten pobyt na té vazbě není tak dlouhý a těch rozhovorů je mnoho. V tomto ohledu je to hodně náročné na vazební věznici. Ve výkonu trestu tam už je možností víc. Samozřejmě to individuální doprovázení je v tomto typu duchovní služby to nejdůležitější a nejvíce využívané, ale kaplani také konají bohoslužby, dělají biblické hodiny, dělají kulturní programy.
A paní Beláňová, je to to, o čem tady byla řeč, na co jste se soustředila v vaší práci, nebo vás zajímalo něco jiného?
Tak já musím říct, že ten náš projekt, náš říkám, protože ho máme společně s kolegyní Terezou Trejbalovou z univerzity v Las Vegas. A to, co nás primárně zajímalo a co jsme vlastně si i žádali v té žádosti o projekt, tak to je role náboženství obecně, nejenom křesťanství, ale náboženství obecně v České republice v rámci věznic za prvé a za druhé i v oblasti takzvané postpenitenciární péče, to je oblast po propuštění z vězení, takže jak role církví a náboženských subjektů, tak vlastně význam víry pro ty jednotlivce, kteří se pohybují v tomhle prostředí, především jako klienti.
Je jasné, že po dobu každé duchovní nebo náboženské praxe zásadně ovlivňuje to prostředí, ve kterém se odehrává. Vězení je takové extrémnější prostředí. Jaká má specifika duchovnost a podoby náboženství, které se tam odehrávají?
No to je velmi specifické, vlastně řada sociologů už si všímala toho, že vězení je instituce jednak sekularizovaná silně a za druhé například má nese takové označení totální instituce, což znamená, že například tam všechna činnost podléhá jedné autoritě a z jednotlivců je zacházeno spíš jako s nějakým souborem jednotlivců, kteří se musí podřizovat řádu té instituce. Že to je prostředí, do kterého si náboženství může nacházet cestu poměrně složitě, na druhou stranu tam vlastně přináší něco úplně jiného. Nějaký jiný přístup, jiná privilegia, jiné zacházení, které je často reprezentováno právě těmi aktéry těch jednotlivých náboženských společností nebo směrů, což právě třeba v českém prostředí jsou z mého pohledu primárně kaplani.
Když se ptáme na tu specifičnost, tak by se to možná mohlo okomentovat i vy. Je tam nějaká stránka té duchovní nebo farářské práce posílená oproti tomu, co vy třeba znáte z evangelických sborů a tak dále? Nebo na co tam musí člověk dát důraz oproti třeba běžnému duchovnímu mimo vězení?
Já mám takové přirovnání k tomu rozdílu od té klasické farářské činnosti na sboru nebo na farnosti, jakým způsobem se liší od té činnosti kaplana ve vězení. Dneska se mluví hodně o kategoriální pastoraci, to znamená pastoraci lidí, kteří jsou ne v církvi, ale za hranicí církve v nějaké složité životní situaci, kde je potřeba nějakým způsobem doprovázet. Když tu analogii použiju, tak mně přijde, že v těch farnostech jsou ti lidé jaksi zdraví, bezproblémoví, velmi zjednodušeně řečeno, a je to jakási prevence duchovní, ta činnost toho faráře ve farnosti, ve sboru. Ale v té věznici jsou lidé, kteří trpí jakousi nemocí, poruchou svého druhu, a tam je to už jakási přímá terapie. Ale ty způsoby, ta intervence je založena na biblickém učení o sestoupení Boha k člověku a také o obrácení člověka k Bohu. Bible je podle mě tím nejlepším manuálem pro práci s pachateli trestné činnosti. Vnímání role Bible ve věznici je úplně jiné. Tam se otvírají úplně jiné vrstvy, než které se otevírají při té běžné činnosti na sboru, na farnosti.
Čím je tato služba specifická třeba v porovnání s pomocí psychologa?
Psychologové, vězenčtí psychologové, si myslím, že jsou především diagnostici, že jsou to ti, kteří absolvují vstupní pohovory s vězni a pomáhají potom rozstřídit ty vězně do skupin a navrhnout programy zacházení, jakým způsobem se s těmi lidmi bude pracovat podle toho psychického zatížení, s kterým tam vstupují. Kaplan je ten, kdo by měl s tím člověkem navázat nějaký užší vztah při vědomí toho, že je potřeba držet hranice nějaké. A myslím si, že ten zásadní rozdíl, a nejenom od psychologů, ale od ostatních takzvaných občanských zaměstnanců, vychovatelů, pedagogů, je v tom, že duchovní, když to řeknu tak velmi obecně, je ten, kdo sám si je vědom své nedokonalosti. Kdo prožil nějakou skutečnost odpuštění, úlevy jakési, a vlastně vstupuje do práce s tím klientem na této rovině, neboli na stejné rovině.
Mně napadá ještě celou tu problematiku znovu otočit. Vy jste použil to srovnání, že práce faráře v obci náboženské nebo ve farnosti se podobá spíš prevenci, kdežto tady jde už opravdu o řešení konkrétních problémů. Je tam přesto něco, co vás jako duchovního může překvapit i pozitivně, třeba absence určité přetvářky, která tam není možná nebo není ani potřeba, protože všichni vědí, jak na tom jsou?
Já bych řekl, že to je složitější. My s přetvářkou pracujeme. To, že vězni jsou často lidé, kteří hledají nějaké výhody, kteří hledají nějaké odreagování, hledají to často i v té kapli, i u toho kaplana. To ještě samo o sobě nemusí být špatné. Já si myslím, že ty motivy jsou různé a někdy i ten motiv, který není úplně bezprostřední, kde ten člověk přichází opravdu s nějakou zátěží, s kterou chce pracovat, ale s nějakým jiným motivem, takže že je možné ho přivést k té podstatě. Takže my musíme být opatrní a sledovat to, jestli ten člověk tam přichází s nějakými postranními úmysly. Někdy jsou tací, kteří to chtějí zneužít, protože ví, že se tam setkají s lidmi, s kterými by se jinak nesetkali. A to někdy není úplně jednoduché tohle to ošetřit nějakým způsobem. Na druhou stranu, myslím si, že to, že tam je člověk, který si připustí, že je na dně, že tu pomoc potřebuje, protože to jaksi hmatatelně, fyzicky prožil, dostal se vlastně do situace společensky úplně na dno. Já jsem teďka předvčírem byl na nějaké evangelické pastorálce a tam někdo použil pojem opak blahoslavenství, bědenství. Mně se to strašně líbilo a říkal jsem si, že vlastně ta věznice, dostat se do věznice je to bědenství, když si to člověk uvědomí, že upadl do toho bědenství, tak je to nejlepší předpoklad k tomu, aby se s ním dalo něco dělat, aby se s ním dalo pracovat.
Já bych se rád vrátil k tomu výzkumu, paní Beláňové. Vy jste mluvila o tom, že tam dochází k úplně jiným typům interakcí, že do toho vstupuje úplně nový prvek do té instituce, která je nastavená totálně hierarchicky a tak dále. Já vím, že ten výzkum je široký, ale můžete být trošku konkrétnější a mluvit o tom, co vás překvapilo, jaká ta dynamika byla pro vás nejzajímavější z toho, co jste zkoumala, a třeba nejlépe na nějakém konkrétnějším případě.
Určitě, pokusím se. Já když jsem se připravovala na ten výzkum, tak jedna z věcí, které jsem se tam dočetla v literatuře, byla, že Vězeňská kaple je místem oázy klidu. A mně to v tu chvíli přišlo takové jako přehnané přirovnání, ale bylo to dané i tím, že jsem předtím nikdy ve vězení nebyla. Nebyla jsem nějak seznámena s tím prostředím a teprve, když člověk do něj vstoupí a nějak se blíž vlastně pochopí, jak funguje ten denní režim a jak jsou nastaveny třeba vztahy mezi odsouzenýma vzájemně, tak se mi třeba stalo na jednom tom setkání uvnitř kaple, že ti odsouzení tam hovořili o tom, že jediné místo, kde vlastně si můžou s někým důvěřovat, je právě to společenství té kaple. A že ten kaplan je pro ně někdo, o kom jsou si jediný v celém tom systému jistí, že to, co mu řeknou, takže zůstane u něj. A myslím, že to je něco, co třeba nám, kteří jsme na svobodě, nedochází úplně plně, že i ty vztahy jako takový jsou specifické v rámci vězení a jsou nastavený spíš na principu nedůvěry než důvěry. A to je právě to, čím je třeba to prostředí té kaple nebo i nějaké vztahy víc založené na, řekněme, principu víry nebo religiozity. Takže právě tam je ten obsah.
Já si nemůžu pomoct, ale trošku se zeptám i provokativně. Vidíte tam i nějaká rizika nebo něco negativního na té duchovenské práci? Co tam může vníst do toho vězení? Já mám pořád takovou vnitřní otázku třeba nad tím zvěstováním toho evangelia v pozici, kdy ten, který ho má přijímat, je v tak nerovné mocenské pozici, jestli to taky nemůže vést ke zneužití toho, že ta církev, která přece jenom moc oveček nemá tady v české společnosti, tak přijde pak do té věznice a tam se člověk tak lehko neubrání.
Já se přiznám, že jsem do toho trošku vstupovala i tady s tím předsudkem, právě protože jakmile se ozve ta péče od ty nejslabší a tak dále, tak člověku nadskočí taková představa toho, že přesně té mocenské asymetrie, o které mluvíte. Na druhou stranu, v praxi jsem se pak setkávala spíš s tím, že jsou programy, aktivity nebo individuální rozhovory, na kterých se náboženství neobjeví vlastně vůbec, ani během prvního setkání, druhého, možná během třetího opatrně, když dotyčný na to reaguje pozitivně a má třeba zájem o společnou modlitbu, tak na to dojde. Takže na můj vkus tam vlastně občas toho náboženství bylo až málo, že co se týče třeba jazyka vyjadřovacího, samozřejmě to záleží i na tom, z jaké církve konkrétně ten kaplan nebo dobrovolník je, protože ta vězeňská duchovenská péče združuje lidi z různých církví a s různým zázemím. Jsou to osobnosti různého typu, takže někdo může mít tendenci tam takzvaně prodávat víc to evangelium, někdo naopak má třeba tendenci ho naopak upozaďovat na úkor navazování toho individuálního vztahu a důvěry právě. Samozřejmě nějaké typy rizik nebo nebezpečí. Nebezpečí bych asi přímo nepoužila slovo, ale jsou tady nějaké otazníky nad tím, například to, proč tolik lidí, kteří odchází třeba z vězení s tím, že docházeli ke kaplanovi, tak potom mají problém si udržet víru po propuštění. Je to něco, co je téměř zdrželo při životě v rámci toho vězeňského systému, ale na té svobodě už potom ty cesty jsou pro ně složitější, takže to je třeba jedna z věcí, která se uvádí jako problematičtější prvek tady téhleté praxe.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Slyšeli jste skladbu Penitentiary Blues ze sbírek Alana Lomaxe po amerických věznicích a nápravných zařízeních. Posloucháte Hergot na rádiu Wave a stále také posloucháte rozhovor s Andreou Beláňovou a Pavlem Kočnarem. Pavel Kočnar je hlavní vězeňský kaplan České republiky a Andrea Beláňová je religionistka, která na téma duchovenské péče ve věznicích zpracovala odborný výzkum. Pane Kočonare, dovedu si představit, že máte docela dobrý přehled ohledně toho, jak rozdílné jsou přístupy jednotlivých duchovních té práci. Mohl byste z toho nějaká specifika vyhmátnout, jak to kdo dělá vlastně?
To je docela složitá, možná i trochu citlivá otázka, ale my máme na to nástroj, nebo některé nástroje. My jsme si vědomi toho, že pracujeme na ekumenickém principu a zároveň jsme na to hrdí. Takže to je ekumenická činnost, že nejsme rozděleni třeba na katolickou část kaplanů a protestantskou, ale že pracujeme společně. A vlastně i ta situace je dneska taková, že nedostatek kaplanů vyžaduje to, že na věznici je protestantský kaplan, protože tam jiný není a přitom je tam třeba většina klientů, kteří byli pokřtěni v katolické církvi. A ten protestantský kaplan stojí před úkolem, jako jak to zařídit, aby je nepřemlouval. Samozřejmě nebude. Je nějaké nařízení, dokonce nějaký vnitřní předpis na to máme a máme i preambuly a ekumenický kodex služební, který právě mluví přesně o tomto, že tou primární pomocí duchovního je pomoc člověku v nouzi. Bez ohledu na to, jestli je věřící nebo není. Je-li v nouzi a má-li důvěru v kaplana, má-li důvěru v to, že zrovna ten kaplan mu pomůže, tak přijde k němu, přijde do té oázy toho klidu, do té kaple, kde se cítí bezpečně a nemusí tam padnout žádné slovo o náboženství a může to být katolík, může to být adventista, může to být kdokoliv z církve, která má takzvaná ta zvláštní práva.
Patří ti to lidé, kteří nabízejí tuto službu pouze ke křesťanským církvím? Napadá mě, že například Svědkové Jehovovy, ty jsou poměrně aktivní, misijně aktivní, pak tu jsou v České republice také aktivní mormoni nebo kršňáci. Kdo všechno tuto službu nabízí?
Podle zákona o církvích mohou do věznic vstupovat duchovní, kteří jsou členy církví, která mají takzvaná zvláštní práva. Zvláštní práva pověřovat své členy pro službu v necírkevních institucích. To se týká i nemocnic, armády. Svědci Jehovovi jsou náboženská společnost, která má toto zvláštní práva, protože splněla ty zákonné předpoklady k tomu, aby je dostala. A do věznic skutečně docházejí, ale oni působí po své vlastní linii, nejsou součástí vězenské duchovní služby, ani o to nemají zájem a vlastně tam nedochází k nějakým kolizím. Je zajímavé, že se ukazuje, že vlastně i ta vězenská populace prokazuje jakousi schopnost zdravého rozumu a schopnost rozlišení, co je manipulace, co je získávání a zneužívání právě té omezené svobody a té omezenosti rozhodovat se. A příliš lidí nevyhledává tuto jejich službu. Vlastně za ty roky, co tam svědci Jehovovi velmi, velmi jaksi disciplinovaně docházejí, tak se pohybují ti zájemci, kteří k ním chodí. Vždycky jsou to 2-3 lidé.
Mě možná ještě víc než Svědkové Jehovovi zajímají ta ostatní velká světová náboženství. Já vím, že Česká republika není příliš multikulturní země, ale co třeba muslimové, židé, řeší se tahle otázka i mezináboženského dialogu?
Řeší se tato otázka. Právo na svobodu vyznání, náboženského vyznání má každý a je-li někdo muslim a požaduje službu případně imáma, tak by měl kaplan se pokusit o to zprostředkovat mu tuto službu naprosto legitimním způsobem a je možné na základě jednorázového povolení vstupu, aby nějaký muslimský duchovní přišel a navštívil toho muslima. Ale v praxi se to děje velmi výjimečně. Ještě možná doplním to, co je zajímavé pro nás kaplany, zkušenost ta, že i muslimové využívají nás, křesťanských kaplanů, chodí za nimi a vlastně ta nabídka, ta služba toho křesťanského kaplana, modlitba nebo i účast na křesťanské bohoslužbě je pro ně důležitá. Využívají toho a není to pro ně problém.
Mě by zajímalo, s jakou náboženskou pestrostí se setkáváte u těch vězňů, jestli to jsou převážně ateisté nebo křesťané nebo vyznavači jiných náboženství nebo nějací svérázní eklektikové.
Vždycky se najde někdo, kdo zapadne do některé z těch kategorií, které jste vyjmenoval. Ti eklektici možná, to je někdy věc, která nám dává zabrat, jak se někdy říká. Náboženská zkušenost často hraje u nich velkou roli. Oni mají nějaký problém, často to bývá nějaký vztahový problém a setkají se s kaplanem, jsou přítomni nějakého setkání, kde se setkají s fenoménem modlitby a vlastně ta modlitba je pro ně nástrojem pro to, aby třeba vyřešili nějakou svou věc a najednou zjistí, že to zafungovalo. Mají pocit, že prožili nějakou zkušenost vyslyšené modlitby, změny jejich života. Potvrdilo se jim to v Biblii. Někteří mají velmi jaksi vysoký náboženský talent, vnímat biblický text a pamatovat si ty texty a velmi rychle se naučí a odposlouchají rétoriku duchovního, mají obrovskou schopnost potom to sami aplikovat v rámci třeba nějaké vlastní skupiny, kterou se obklopí a pro kterou se stanou jejich, jo, nějakým jejich guru. A vlastně pak říkají, my toho kaplana nepotřebujeme. A nebo pak chodí za kaplanem a říkají, já až budu propuštěn, tak já budu kazatel, já budu farář. Já jsem to všechno pochopil a ono to všechno funguje. A to je někdy problém. I někdy takový člověk vnáší do té skupiny neklid, komplikace a prostě se s tím musíme nějakým způsobem vyrovnávat.
My jsme v rámci okénka primárních pramenů četli dneska hodně z Bible. V evangeliích mluví Ježíš o tom, že přišel vysvobodit vězněné. Nejsou v křesťanské tradici prvky, které jsou dost kritické k samotnému vězeňskému systému, který podle mnohých není ani funkční, ani moc humánní. Není úkolem křesťanů do věznic nejenom chodit, ale taky tu praxi jako takovou kritizovat.
Naopak, já si jako teďka se hodně, já zase budu opakovat ten pojem kategoriální pastorace. Já si myslím, že církve nedospěly ještě k tomu, k čemu vlastně Ježíš křesťany volá své služebníky, ty, kteří teda by měli být těmi, kteří zvěstují to evangelium, tu dobrou zprávu, tu terapii, která léčí. Když se podíváme do evangelií a na Ježíšův způsob života, tak on v tom chrámu sice čas od času byl, četl tam story, ale pohyboval se v těch kategoriích. Neustále se pohyboval v kategoriích nemocných, hříšníků, opravdu lidí na okraji, na dně společnosti a vlastně ten církevní nebo náboženský židovský establishment mu to vytýkal. A pak máme ale epištoly, kde se budují sbory a kde se zakládají sbory. A já si myslím, že na to je potřeba myslet, že Ježíš byl ten, kdo pracoval v těch kategoriích a že služba duchovních je důležitá právě ve vězení, právě v nemocnici, právě v armádě, na univerzitě, u policie. Prostě v těch místech, kde jsou lidi ohroženi, bezprostředně ohroženi, existenciální nouze.
To jsme asi nechtěli zpochybnit, ale mě by zajímalo, jestli z té křesťanské tradice nevyplývá i nějaký otazník nad tím, čím jsou ohroženi ty lidé a jestli s tím něco dělat. A vlastně možná jenom nejen z křesťanské tradice, i pak bych se na to zeptal paní Beláňové, jak k tomuhle vlastně přistupovala. I nějak eticko-politicky vlastně k celému tomu systému, protože asi tam jsou nějaké eticko-politické otazníky, jestli to plní tu společenskou funkci, anebo jestli je to opravdu jenom omezování lidí jako zbytečné a nefunkční.
Vy se teďka ptáte, ale trošku jako na to, jak funguje ten systém vězeňský, jestli tomu dobře rozumím. A ta vaše otázka míří na to, jestli ten duchovní jako není nějakým prvkem, který by měl třeba ten systém nějak polepšovat nebo
vyzývat možná.
Vyzývat nebo mu klást nějakou kritiku, nebo i nejen duchovní, ale i křesťan, jako který jde taky do světa a taky možná si klade nad tou situací světa nějaké otázky, nad tím, jak to funguje.
Já bych nechtěl brát prostor paní doktorce Beláňové. To je strašně zajímavá otázka, důležitá. My jsme byli spolu včera na konferenci, kde se mluvilo o kategoriální pastorece a pan profesor Hošek popisoval situaci v České republice a říkal, že z hlediska religiozity jsme česká výjimka, mám pocit, že se to tak nazývá, že vlastně postavení kaplanů v České republice je velmi odlišné od postavení kaplanů v jiných evropských zemích. Radikálně odlišné. Já to zkusím ve zkratce popsat. To zadání je komplikované toho českého kaplana v tom, že je součástí systému, který je sekulární, ryze sekulární. Je to totální instituce, tak jste to nazvala. A vlastně i ten kaplan to pociťuje na sobě, že je v té totální instituci a je podřízen nějakým pravidlům a úkolům, které se od něho očekávají. Je často pro vedení té vězeňské služby víc odborným zaměstnancem než duchovním. Ale pak je tam zadání té církve, která ho tam vysílá jako duchovního a pak jsou tam ty požadavky těch vězňů a zaměstnanců. Na to jsme ještě, k tomu jsme se nedostali. Kaplan je vlastně i duchovním, nebo by měl nabízet blízkost a pochopení a empatii i svým kolegům zaměstnancům. To si myslím, že je dneska důležitý a nový akcent. A my se pohybujeme ve střetu těchto požadavků a nemůžeme před nimi uhýbat. Musíme vlastně splnit očekávání všech nějakým způsobem. A teďka, co si myslím já, mně zase pomáhá biblický příměr soli. Že jsme v tom systému jakousi solí, která by měla ten systém, který pokud dobře funguje, tak je to prostě nástroj, který má nějak optimalizovat, já nevím, sílu lidského ducha, ale ten lidský duch a ta sůl, kterou máme být, tak se má v něm rozpouštět a dávat mu jakousi chuť a možná být jakousi ochranou před zmechanizováním nějakých postupů. Jako vyšší ambice zatím moc nevidím v tom postavení kaplanů.
Jestli můžu to jenom okomentovat, tak musím říct, že s tím souhlasím v tom smyslu, že my jsme si zatím svou jako výsledky naší práce zatím pracovně nazvali kaplan, český vězeňský kaplan mezi třemi světy. Vlastně i my tam vnímáme nějaký způsob vyjednávání té vlastní role identity mezi jednak odsouzenými, kde přichází ta nabídka toho bezpečného vztahu a toho navazování té důvěry. Pak ve vztahu k vězeňské službě, která je reprezentovaná různými aktéry nebo vůbec tím systémem vězení, ve kterým dochází k vyjednávání jak mezi vedením, tak právě mezi lidmi z personálu. A je tam takové téma neustálého obhajování vlastní pozice a vyjasňování toho, co je vlastně ta kompetence toho kaplana v rámci toho vězení, co je to, co dělá a co dělá jiného než třeba psycholog nebo vychovatel. A ten třetí svět je právě ta mateřská církev, která může být velice podpůrná, a to i třeba finančně, můžeme ho podporovat v různých směrech, ale zároveň může být taky nepodpůrná. Může to být třeba farnost, která se cítí být zanedbaná tím, že její kaplan dochází na poloviční úvazek, což je další věc, která tady taky ještě nepadla, že kaplani mají různé úvazky. Někteří dochází třeba jenom na 0,2 do věznice, mezi tím mají nějaké své jiné povinnosti, právě třeba ke vztahu k církvi, nebo dochází i do jiné instituce. Takže to vyjednávání může být docela náročný proces a je to hodně potom jenom o tom jednotlivci, jak on si to nastaví a co mu vlastně to nastavení umožňuje.
Nakonec otázka stručná, ale možná nejsložitější, co jste se od lidí ve vězení naučili?
Já už jsem to tady trošku zmínil. Já jsem se naučil, doufám, že mohu říct slovo lépe, určitě jinak a snad i lépe rozumět Biblii.
Uhum. A kdybyste to konkretizoval, v čem konkrétně?
Myslím si právě v tom, že to je nekompromisní zrcadlo, které o nás vypovídá pravdu. A myslím si, že to poznání pravdy podle toho biblického zrcadla je přesně ta pravda, která člověka osvobozuje.
No, já jsem si z vězení odnesla ten pocit potřeby vážit si toho, co považujeme za naprostý samozřejmosti, jako je svoboda pohybu, jako je možnost svobodné volby nebo rozhodování o jednotlivostech svého života, vyjadřování vlastní individuality, možnost udržovat vztahy sociální, možnost mít rodinu a být s ní v kontaktu. Takže vůbec ta představa toho, jaký to je být v té totální instituci a nemít možnost to jakkoliv změnit, tak to mě teda osobně hodně oslovilo.
My vám moc děkujeme za ten takový úvodový průlet touhle problematikou a mějte se dobře a třeba se ještě tady potkáme a pobavíme se o nějakých konkrétnějších zákoutích toho problému.
Děkujeme, nashledanou.
Tak nashledanou.
Děkujeme. Díky, nashledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byla Andrea Beláňová a Pavel Kočnar, kteří s námi sdíleli své zkušenosti z českých věznic a mluvili o roli, kterou v nich hraje náboženství a duchovnost. A my už se chýlíme ke konci našeho pořadu. Chcete ještě sdílet něco světu, kluci? Dominik kroutí hlavou.
Kroutí hlavou, hele zlato, sorry. Dobře, tak to je asi všechno, co se od nás dneska dozvíte. Mám tady ještě jednu hezkou písničku právě k tématu a je to sice předělávka od The Clash, je to písnička I for the law and the law won.
Díky a buďte hodní.
Ahoj.
Čau. Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.